Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. 8 декабрь шейшемби күнкү таңкы берлерди улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер арай көз чарай талкуусун уга аласыздар. Талкуубуз жеңил өнөр жай тармагындагы көйгөйлөргө арналат. Тигүү тармагынын төмөндөшүнө эмне себеп болду? Буга Евразия экономикалык биримдигинин таасири канчалык? Бул темага сиз да үн кошо аласыз, биздин жыштыктан четтебеңиз. Арай көз чарай талкуусуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Германиядан Мисирге жол алган учак 7 декабрь күнү бомба опузасынан улам Будапешт аэропортуна шашылыш кондо. Берлинден Хургаду шаарына учуп бараткан учакка жардыргыч зат орнотулганы тууралуу белгисиз кишилер эскирткен. Рейтерс агенттиги тараткан маалыматка ылайык, саперлор учактан жардыргыч зат таба алган жок. Учак Condor Airlines авиакомпаниясына таандык болчу, иликтөө уланууда. Кыргыз-Тажик чек арасында дүйшөмбү күнү кечинде жаңжал чыккан аймакта абал турукташты. 7 декабрда Баткен районунун Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймагындагы Көкташ айылында эки өлкө жарандары чатакташып, чогулгандарды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү милиция менен бирге кечинде таратты. Бул тууралуу район акими Кеңеш Салихов Азаттыкка билдирди. Акимдин айтуусунда жаңжалга эки коңшунун чатагы себеп болгон, алардын бири тажик, бири кыргыз жараны. Чырдан улам 5-6 киши чогулуп, эки тарап болуп кетишкен. Тажик жарандары Көкташ айылындагы мектептин терезелерин сындырып, кыргызстандыктар алардын үйлөрүнө ташаткан. Акимдин айтуусунда окуяда эч ким ден соолугуна зыян алган жок, азыр айылда абал тынч. Москвада аялдамадагы жардыруудан 3 адам жабыркады. Орусия баш калаасындагы коомдук унаа токтой турган аялдамада 7 декабрда кечинде жардыруу болуп 3 адам жабыркады. РИА Новости тараткан кабарга ылайык, Покровка көчөсүндөгү бекеттердин бирине топтошкон жигиттер келип жардыргыч зат ыргытып кетишкен. Жергиликтүү булактар күч органдарына шилтеп маалымдагандай, жардыргыч зат колдо жасалган болушу ыктымал. Тактада элек кабарларда ал бөтөлкөсү мал буюм экени айтылууда. Бишкек шаарында бүгүн биз биргебиз деген аталышта мектеп окуучуларынын ири акциясы өтөт. Аны шаардык билим берүү башкармалыгы уюштурууда. Аталган мекемеден Азаттыкка билдиришкендей, өнөктүккө 600 окуучу катышат, алардын 200 майып балдар. Акцияда адамдар ден соолугунун мүмкүнчүлүгүнө карабай баары билим алууга акылуу экени тууралуу чакырык жасалат. Өнөктүк өспүрүмдөрдүн Сейтек борборунда болот. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мектеп курагындагы балдардын саны 26600 көп, алардын 7000 ашууну гана билим алат. Украинанын чыгышындагы жикчилдер көзөмөлдөп турган аймактан 17-чи кылымда Голландияда тартылган баалуу сүрөттөр топтому табылды. Тарыхый чыгармалар 10 жыл мурун жоголгон болчу. Нидерландынын Хорн шаарындагы Вестфрист музейинен кабарлашкандай, Киевтеги элчиликке 2 адам кайрылып, 24 полотноны кымбат баада Голландия өкмөтүнө сунуштаган. Алар чыгармаларды Украина чыгышындагы вилладан тапканын айтып, аны кайтарып берүү үчүн 5 миллион евро талап кылышкан. Бул каражат сүрөттөр жоголгон 2005 жылдагы баасынын тең жарымы экенин белгилешкен. Ортомчу болгон эксперттер сүрөттөрдүн азыркы наркы 500 000 евродон жогору экенин белгилешүүдө.
Ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул кабарларды толугураак Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми талкууга кезек беребиз. Быйыл 10 айда жеңил өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 25% кыскарган. Былтыр төмөндө 17% түзгөн болчу. Ал эми өндүрүштө иштегендердин 38% ушул тармакка туура келет. Кыргызстандын экономика министрлиги өлкөдөгү тигүү тармагын өркүндөтүү боюнча Германия эл аралык кызматташтык коому менен биргелешкен долбоорду ишке ашырууда. Тигүү тармагынын төмөндөшүнүн негизги себеби эмне? Буга Евразия экономикалык биримдигинин таасири канчалык? Арай көз чарай талкуусунун коноктору жана кесиптешим Канымгүл Элкеева мына ушул суроолорго жооп издешет.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. Биз бүгүн экономика министрлигинин жеңил өнөр жай бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулова, Планета Максимус тигүү ишканасынын жетекчиси, жеңил өнөр жай ассоциациясынын мүчөсү Өмүрбек Назаров жана жеке ишкер Мария Асаматова менен ушул теманы талкуулайбыз. Эгер сизде дагы суроо пикириңиз болсо же бир сунуштарды айтам десеңиз 31-61-63 номерине чалып пикириңизди билдирсеңиз болот. 31-61-63 ушундой эле биздин азыркы талкууну Азаттык чекит KG сайтынан онлайн түрүндө дагы көрө аласыз. Азаттык чекит KG. Фатима айым, сизден баштайт окшойм, мына быйыл 10 айда жогоруда айтылгандай 25 дээрлик бир жылда 30% жакын кыскаруу болгон экен. Анын негизги себептери эмне болуп атат? Бул рубльдун кунунун түшүшү, доллардын өсүшү, Орусияга санкциялар себепи же дагы башка жагдайлар барбы?
Чындап эле жанакы итогду алып карап калсак, 10 айда 3 миллиард сомго продукция өндүрүлгөн да, тиги анын былтыркы жылга караганда 25% азайып кеткен да. Анан экспортту дагы 50%, негизи 50% жакын азайды. Бул эми кээ бирлер айтып атат, бажы биримдигине кириши менен евразиялык экономикалык биримдикке киши менен деп. Бул таптакыр туура эмес. Себеби дегенде, бул уюмга кирери менен биз мына 12 августта толук кандуу мүчөсү болдук. Бардык бажы посттору, контролдор алынып салынды да, мындай ачык жол, эч кандай тоскоолдук болбойт. Түз эле жанакы Россияга, Казакстанга эч кандай контроль жолу кетип атат да. Мунун эң биринчи себеби жанакы ошол биздин 90-95% жакын продукциябыз ошо Казакстан менен Россияга экспорттонго байланыштуу. Биз ошол рынокто кандай ситуация болсо ошондон биз баягы көз каранды болуп атабыз да. Анан эми азыркы күндө Россиянын да тиги жанакы рубльдун наркы түшүп, теңгенин наркы түшүп, санкциялар менен кризис болуп атат. Ошондуктан Казакстанда ошо теңгенин баасы түшүп атат, доллардын курсу өсүп атат. Ошондуктан баягы ошол рыноктагы кардарлардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү азайгандыгына байланыштуу биз дагы заказтар азайып атат да. Анан алып карасак бажы биримдигине киргенден кийин бизде жакшы шарттар түзүлдү. Ошол баягы 14-жылы биз кандай шарттарга менен кирсек деп изилдеп жатканда биздин эми баягы тиги өнөр жайы аябай баягы чувствительный отрасль да, биздин эң негизги баягы социалдык жактан жакшы маселелерди чечип аткан отрасль, көптөгөн жумуш орундарды ачып атат. Ошондуктан биз бир нече чогулуштарды организовать этип алардан сурадык да, кандай шарт менен кирсек, силерге жеңилдиктер керекпи дегенде, алар өздөрүнүн баягы шарттарын карап көрүшүп, бизге эч кандай жеңилдиктин кереги жок. Себеби эгерде биз жанакы импортталган сырьёго нулевая ставкалык жеңилдик алсак, анда биз Кыргызстан мамлекети дагы өзүнүн баягы обязательство алыш керек да, буларды биз сыртка чыгарбайбыз. Эгерде сыртка чыкса, алар Польшана менен облагать этиш керек деп. Ошондуктан баягы эле бажы контролу баардыгы калмакта. Ошондуктан тигүүчүлөрдүн ассоциация электромдагы баягы баардык карап көрүп, жок, бизге эч кандай жеңилдик кереги жок, бизге эң биринчиден жанакы бажы посттору алынып салыш керек. Түз биз рыноктарга биз барьерлер барышыбыз керек деп атканда.
Мына ошо Евразия экономикалык биримдигине кирерде чоң рынок аралашардын алдында бул тармак өнүгөрү дагы айтылган. Ошол эле кезде чоң мүмкүнчүлүктөр ачылары жана ата мекенди көндүрүшкө бир четинен кыйын болору белгиленген да, себеби чоң атаңдаштыкка, чоң базарга барат атат депчи. Ушунун таасири тийип атат десек болот турбайбы анда?
Жок, биз мисалы бажы биримдигине кире электе эле биз 95% экспортталып келген. Киргенден кийин эле экспортталды. Бирок жана контроль жок да. Анан эми баягы ситуация кризис болуп, Россияда санкциялар менен нефтин баасы түшүшү менен баягы элдер биринчи эле тамак ашка көңүл бурат, кийим кечек эмес. Ошондуктан баягы сатып алуу мүмкүнчүлүгү азайгандыктан алган эч кандай баягы торговый барьерлер эчтеке жок. Азыркы күндө ошол рынокто доллардын курсу өсүп кетип, мына негизи дордойдо дагы сатуу азайып атат да. Себеби дегенде доллардын курсу өсүп атат. Кыргызстанда да өсүп атат, Россияда да. Бул конечно бизге таасирин тийгизип атат.
Азыр ошо ишкерлер өздөрүнүн да сунуштарын берсе, кандай жардамдар же болбосо кандай мүмкүнчүлүктөр болсо аларга депчи. Мисалы Өмүрбек мырза, сиздерде кандай акыбал болуп атат? Канча пайызга кыскарды сиздердин өндүрүш? Эмне жагынан өксүктөрү кыйын жагдайлар болуп атат?
Мына эң биринчи тактап кетсек да, эмне үчүн бүгүнкүдөй жагдай түзүлүп атат? Анткени чынында эле бул жерде эч кандай евразиялык союз эмес. Бул жерде ошо биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын конечный потребитель бул эл, ошол эле Россия, ошол эле Казакстан. То есть ошол элдерде чыг ашаасы ошол эле боюнча калды, кирешеси токтоп калды да. Кирешеси, то есть доллар 30 болсо, азыр 60га чыгып кетти. Эл первый необходимость эмне керек? Кийим кече. Фатима Исагуловна айткандай да, то есть ушундай эметип азыр бүт эменин баары токтогону ошондон болуп атат. Бирок азыркы учурда биздин задача эмне кылышыбыз керек? Антикризисный программа кабыл алып эле оптимисттик маанайда иштешибиз керек, бул эмеден чыгып кетебиз.
Мария, эми сиздердин акыбал кандай болуп атат? Негизи эмнеден кыйналып атасыздар сиздер?
Биздин акыбалыбыз азыр доордойдуку өтө оор. Эки ай болду таптакыр соода токтоп калган. Негизи азыр биз ошол жакта иштеп турган ишкерлердин баары кандай кылсак, эмне кылсак деп башын сооруп турат да. Же ишти алып кете албайбыз, же болбосо токтотуп койгонун дагы билбей атабыз да. Негизи аябай кыйынчылык болуп атат азыр бизде. Бул азыр биякта дагы айтылып атат, жанагы эмнеден болуп атат мунун баарычы. Мунун баары деген чындыгында эле таможенный союзга киргенден болгон жок. Бул негизги причиналары рубльдун түшүп кетиши, доллардын көтөрүлүп кетиши болуп атат. Анан биздин продукцияны негизи эле Россия көбүнчө ошолор алышат. Ал жактын эли деген баягы бай калкы деген биздин продукцияны, конечно, албайт. Биздики эң арзан, жөнөкөй население сатып алат. Ал жөнөкөй население ал жакта да кризис болуп атат да, рубль түшүп атат. Ошон үчүн мунуго сатып алуу өтө төмөндөп кетти да. Ал кардарлар келип дагы бизге деген түшүндүрө албай атышат, соода жок деп атышат аларчы.
Ошо мисалы биримдик таасирин тийгизбеген учурда дагы мисалы бир да жолу өнөр жай мекемесин кура албай, бир метр кездеме чыгара албаса анда кайдагы экономиканын кыймылдаткыч бөлүгү болуп бере алат бул тармак деген сын пикирлер айтылып атат да. Фатима айым, эмне кылыш керек?
Эми бул
эмнеге ушул биримдикке кирер алдында ушулар эске алынган эмес?
Текстиль өнөр жайы, силер билесиңер, биримдикке кирген алдында эмес эле 20 жылдан бери эле баягы упадкада турат да. Себеби дегенде мурунку биздин чоң чоң ишканалар, кездеме пахтадан кездеме тигүүчү, жүндөн кездеме чыгаруучу ишканалар токтоп турат да. Себеби дегенде алардын баягы оборудование морально физически устаревший болуп модернизация требует этет да. Ал эми тигүү ишканаларынын айырмачылыгы текстиль өнөр жайында көптөгөн капиталды требует этет да. Ошондуктан бул жака инвестиция, көптөгөн инвестиция керек. Ал эми биздин тигүү өнөр жайыбыз болсо көбүнчө импортталган ткань менен иштеп атышат.
Ошол максатты жолго келтирүү, ошол иштебей турган мекемелерди жолго салуу канчалык мүмкүн болуп атат азыр?
Азыркы күндө ошол боюнча биз иштеп жатабыз. Текстиль өнөр жайында мына биздин Бишкектеги комбольный суконный комбинатта жакында эле өкмөттүн чечими менен анын карыздары реструктуризация болду. 2030-жылга чейин азыр 2 жылдын ичинде жаңы собственник келип 2 жылдын ичинде баардыгын модернизация жасап 18-жылы баягы ишке киргизгенче атышат да, жүндү иштетип жүндөн кездеме токуу максатында. Анан баягы ушул каачылык убакта кандайча шарттар түзүү боюнча биз азыр иштеп жатабыз. Программанын долбоору түзүлгөн. Мынакей биздин дагы премьер бизге задание берди. Жанакы биздин бюджетный организациялар бар, форма, жанакы силовый структура. Ошолору кайрылып, балким алардын формасын тигип, анан билесиңер, быйыл дагы жанакы мектеп формасы да кирди. Анда да заказдар болду. Аны дагы ишке ашырып атабыз. Эми баардык российский рынокто деле баягы мурунку рыногубузду карап отуруп алып эле балким башка жолдорун иштеп атышат. Чоң чоңчу шаарларга эметпей бирке кичирээк шаарларга барып өзүнүн продукциясын алып барган жакына, бул боюнча баардык иш чараларды биз карап жатабыз, ошол үстүндө иштемекпиз.
Мына жакында эле сиз айтып атпайсызбы жана формалар маселесин? Бул жергиликтүү керектөөчүлөргө зарыл болчу нерселер. Анан башка чоң базарларды иштөө жолдору кандай болуп атат? Мисалы Орусия, Казакстанда, башка дагы базарларды издөө мүмкүнбү?
Азыркы күндө мына биз айтып атабыз, жанакы мен айтып кетпедимби, программанын долбоору иштеп чыгып азыр министерствонун сайтында илинип турат. Ошол жерде ар кандай шарттар каралып атат да. Азыркы күндө көбүнчө эми Россиядагы эле көп чоң чоң шаарларда көбүнчө жанакы магазиндер, бутиктерде соода болуп жатат да. Ошондуктан биздин ишкерлер эми баягы чоң шаарларды эле карабастан андан кичирээк шаарларга барып жана кардаларды издеп базар менен чектелбестен, азыркы күндө көп эле базарлар жабылып атат, көбүнчө жанакы магазиндерде соода кылып атат да. Ошолор менен тыкыз иштеп ошолор боюнча дагы ар кандай выставкаларга катышып ошол катышыш керек да. Рынокту изучать этип баягы биякта өтпөй атат деп эле дагы аракеттерди кылыш керек да. Бул жагынан өкмөт жардам берип атат. Мына бизде жакында эле тиги биздин министр Кожошу бизге тапшырма берди, биздин баягы отделдерге ошол рынктагы Дордой, Карасуу, Мадинадагы рынктарга барып изучать этип кандай проблемалар бар, кандай шарттар түзсөк болот деген унун үстүндө бизде иштеп жатабыз. Ну азыркы ушундай кыйын шарттар бизде эле эмес, Казакстанда да, Россияда да, Белоруссияда болуп жатат да. Көптөгөн магазиндер жабылып ушундай соода анча солгундап турган убагыда.
Өмүрбек мырза, ушул башка базарларды издөө мүмкүнчүлүктөрү канчалык? Мисалы Орусия, Казакстанда эле карап отурбай мисалы?
Негизи мындай да, албетте бир эшик жабылса биз ошону менен токтоп калбашыбыз керек да, сөзсүз экинчи эшик ачылып турат да. Кризис болсо аны менен башыбызды кармап эле ой бүттү, кыйналдык деп эле ыйлап отурсак бизден эчтеке чыкпайт. Сөзсүз изденүү керек. Бул негизи кризис, бул дагы конкуренциянын бир түрү. Жаңы ойлонуш керек, жаңыча ойлонуш керек, жаңыча көз караш. Ошентип отурсак мисалы бизде сөзсүз түрдө маркетинг ар дайым мисалы бир эле Москва же болбосо бир эле Алматы, бир эле Астана менен отурбайбыз. Анткени ал жакта кризис болуп атабы. Биздин негизги максат ушу Европага дагы чыксак, ушу атыбызга затыбыз жарашкан ушу дүйнөлүк деңгээлде ушул товарларды чыгарсак деген аруу жакшы ойлорубуз бар.
Азыр мурдагыдан ушу тажрыйба алып сандан сапатка өткөн мезгил келип атат да, анан атаандаш боло алып атасыздарбы? Мисалы ошол эле Орусия, Казакстанга же болсо башка Кытай менен Кытайдын товарларына.
Кытайга атаандаштык болуш кыйынго, а негизи биздин кыргыз товарларын Россияда өзүнүн нишасы орду бар, Казакстанда орду бар. Бирок канткен күндө дагы азыркы күндө ошол эле мынабул эме Россиянын абалы Россиянын өздөрүн ошо кичине жана орто бизнесин өнүктүргөнгө болуп көрбөгөндөй чараларын көрүп атат. Бул деген эмне деген түшүнүк? Бул эртеңки күнү бизде чоң конкуренциялар күтүлөт. Чоң конкуренцияда бизде бир гана жол бар, бул сапат жана ыңгайлуу тейлөө. Кудай буюрса биз жетебиз, анткени ал үчүн бизде мүмкүнчүлүктөр толтурат.
Бизде ондогон чакан ишканалар бар ушу тигүү тармагында. Мария эми, сиздер ушул сапатка көңүл буруп атасыздарбы же өтүп эле кетсин деп санын көбүрөөк эске аласыздарбы?
Жок, бизде тоже азыркы убакта сапатына көңүл буруп калдык, потому что любой клиент алган клиент сапатын карап атат да. Анан экинчи жагы арзан жагынан дагы, биздин товар жалаң арзан болгон үчүн Россияга көп количество менен кетет да. Биз азыр данный время ошону арзан чыгара албай калып атабыз. Жанагы товарлар, Кытайдан келген товарлардын метражы 8 метрден 10 метрге чейин жетпей калып атат. Ичине деген жанагы цементтерди куюп атышат. Ошолорду деген бир комиссия түзүлүп ошол жакты контролдоп берсе, бизде дагы качественный анан арзан товар чыкса, биз деген мисалы азыр коркуп атпайлыкпы? Алматыда, Казакстанда деген чоң рынок курулуп атат. Биздин рынок жабылып ошол жакка өтүп кетеби деген коркунуч да бар. Элде деген эмне деген ой жок азырчы? Ар нерсени ойлоп атабыз да. Биз деле бул киши айткандай бир жаңы нерселерди ойлоп эмне кылсак, Кытайдан товар ташысакпы же кандай кылсак деген изденүүлөр болуп атат. Биз деле ошондой изденүүлөрдүн үстүндөбүз. Азыр баарыбыздын башыбыз касып турат, кандай кылсак, эмне кылсак, кайсыл жактан жылчыкса таап кетсек депчи. Бирок деген ушундай арзан товарларды алып чыгыш үчүн мына мамлекет деген биз иштеп аткан ишкерлердин үстүнөн налогду алып атышат, бүт бардык жактанчы. Мына ошого жараша, алганга жараша бизди деген баягы Россиянын ишкерлердин бүт баарын бардык жактан өнүгүшүнө баягы кам көрүп атышат деп атпайбы? Бизде андай эчтеке көрбөй элебиз, андайдычы? Бизге кам көргөн киши деле жок. Давай налогду давай, тигине давай дегенден башка эчтеке жок. Мисалы ушу мунугу ткандарды эң эле эме ткандарды деген ошол жактан туура бизди алдабай так жөнөтө турган комиссия түшүлүп ошондой жактан эле бизге поддержка кылып койсо, бизге эң чоң поддержка, башкасынын кереги деле жок. Калган өзүбүз иштеп кетебиз.
Жайында сиздер ушундай талап менен чыктыңыздар эле, кездемелер ушу белгиленген метрде келбей калып атат депчи, бир 10-15 метрге аз келип атат. Бул деген сиздерге чоң минус. Ушул маселе дагы эле чечиле элекпи?
Бул маселе тез чечилген жок. Андан бери мына Турсунтай Салиевичпи, ошол киши өзүнүн ордуна башка адамды койгон экен, анын замы дагы которулуп кетиптир. Эч кандай чара көрүлгөн жок бул боюнчачы. Ошо чара көрүлүп ошол жакта мамлекеттен сураныч да, мен атай ушу бүгүнкү келдим эмеңергечи, ошол жака комиссия түшүп ушу элдин эмесин деле ойлоп койсо. Мисалы биз деген жөн эле бир воздух акча төлөп атабыз. Биздин товарыбыз эмне үчүн жанагы доллар рубльдун курсунан бир өтпөй калып атса, өтүмү начар болсо, экинчи жагы ошол тияктан деген туура эмес метраждары келип аябай алданып калып атабыз.
Демек жок кездемеге сиздер
жок кездемеге биз акча төлөп атабыз да. Ошонун негизинде товарларыбыз кичине көтөрүлүп, кризиске да байланыштуу болуп биздин товарлар жакшы кетпей калып атат.
Фатима айым, ушул жагын көзөмөлдөп берүү канчалык мүмкүн? Мисалы жайында бир топ ошо дордойдо тигүү менен алектенген ишкерлер чыгышкан эле, талап кылышкан эле. Демек бул ишке ашпай атса ата мекенди көндүрүүчүлөрдү колдоо жок дегенди билдиреби?
Жок, мына ушул баягы ошол ткандарды посредниктерден алба түз жанагы производителди Кытайдан алуу максатында биз көптөгөн 30 жакын ишкерлер менен жанагы Чал шаарына барып аракет кылганда мамлекет ITC проектинин жардамы менен барып түздөн түз поставка кылуу максатында анан көпчүлүк эми швейниктер ушул жака барышып непосредственно баягы посредниктер менен эмес өздөрү менен түзүп атышат да. Эми бул мындай маселе билебиз, мун жөнүндө бунун үстүндө иштемекчибиз. Мындай ошондой поручение алып ушул боюнча иштемекпиз.
Жеке чоң ишканалар мисалы өздөрү ошол түзмө түз иштөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар, айрым чакан ишканалар барууга мүмкүнчүлүгү жок, ушул жерден алууга туура келип атпайбы? Анан ошол жагындагы карап берүү мүмкүнчүлүгү болсо керек. Азыр биз жаңылыктардын кыска учкай мазмунун таанышып алып, анан талкуубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында дүйшөмбү күнү чыккан жаңжал кечинде басылды. Москвада аялдамадагы жардыроодан 3 адам жабыркады. АКШ Украинаны колдоо үчүн дагы 300 миллион доллар берүүнү пландап атат. Бишкек шаарында бүгүн майыпалдарды колдоп биз биргебиз деген аталыштагы акция өтөт. Адам укугуна арналган Бир дүйнө Кыргызстан деген аталыштагы даректүү фильмдер фестивалинин 9 айлампасы ушул жумада башталат. Сербияда коргоо министри журналисти шылдыңдаган үчүн иштен алынууда. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан уга аласыздар. Биз бүгүн талкуубузду ушу жеңил өнөр жай, өзгөчө тигүү тармагын кантип өндүрүш керек, аларды колдоо, жергиликтүү ата мекендерде эмне сунушуңуз бар, ушул маселени талкуулап атабыз. Анткени быйыл 10 эле жеңил өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 25% кыскарган, экспорт дагы азайган. Эгер сунуш пикириңиз болсо 31-61-63 номерине чалыңыз, ошондой эле Азаттык Чекит KG сайтынан онлайн түрүндө көрсөңүз болот. Өмүрбек мырза, азыр тигүүчүлөрдүн ушул негизги көйгөйлөрүн Мария айым дагы айтып кетти, анан кандай сунушуңуз бар эми бул тармакты өндүрүү үчүн эмне аракеттер жасалышы керек?
Негизи мына бизде Кыргызстанда түзүлгөн шарт мына бул СНГ боюнча эң жакшы шарт да, айтып кетиш керек. Өкмөт колунан келген ишти жасап атат. Тек гана азыркы кырдаал бул негизи ошол доллардын эсебинен болуп атат да. Анан эмне кылыш керек? Канткенде өндүрүш өнүгөт. Өндүрүш негизи татаал. Буга каждый инвестор бара бербейт. Жакшы шарттар түзүлдү. Тек гана биздин суранычыбыз, мисалы бул татаал нерсе, бул ошол бизнестеги өндүрүштөгү кишилер кредит алышат. Кредит пайызы, жылдык пайызы бул 17-16% менен алат. Негизи бизнесте эмне үчүн кредит алып өнүгүшү кыйын? Анткени бизнесте рентабельность деп коет, бул 20-30%. То есть 17% алган киши кредитин төлөй албай жүрүп акыр анан банкрот болгон учурлар көп да. То есть мамлекет эгерде күчтүү болом десе, экономиканын негизин бул өндүрүш түзөт. Өндүрүштү өнүктүрөбүз десе, ушул кандай гана шарт болбосун, кандай гана кыйынчылык болбосун, мамлекет өзү гарант алып сырттан акча табабы, 10% пайызда ушу ишкерлерди орто жана кичи ишканаларга 10%ден ушу бере алса, менимче бир чоң жардам болмок.
Мисалы бир аз мурдараак ошо Кыргызстанда тигилген деген бренд менен Кытайдан даяр кийимдер келип, ушул дагы бир чоң тоскоол болуп атканы айтылып келген да. Бул боюнча дагы биз талкууларды өткөргөнбүз. Ушул жагы бөгөт коюлдубу же дагы эле келип атабы?
Жок, бул жерде мындай да, бир жактуу мисалы бөгөт коюу бул татаал процесс. Муну кантип чечсе болот? Мисалы бизде ар ким өзүнүн мисалы тиккен товарын башка бренд менен тикпестен өзүнүн бренди менен чыкса, өзүнүн брендин сактаса, ошон бир гана ошол гана жол бар да. Анан мамлекетке жана антип таможнядан бул тосуп, анан ар бир эмени КАМАЗды ачып, анан ал товарды эметиш бул татаал.
Негизинен ушул сиздин жеке өзүңүз кардарлар азайды да, канча пайызга кыскарды сиздин өндүрүшүңүз ушул кризиске же ошолбойдон эле турабы?
Жок, биздики мисалы азыр айтып атпайбызбы, биздики негизинен мисалы кыскарды, бирок заказчиктерибиз кыскарган жок. Заказчиктер ошол эле боюнча калды, алардын сатып алуу
көлөмү кыскарды,
жөндөмдүүлүгү азайды да. Бул албетте ошол жанагы кризиске байланыштуу, бул убактылуу нерсе.
Фатима айым, бизде Кыргызстанда канча тигүү цехтери расмий иштейт, анан алардын канчасы болжол менен көмүскөдө?
Ну азыркы күндө көбүнчө тигүү ишканалары Бишкекте жана Чүйдө жайгашкан, 1000ден ашык тигүү цехтери бар. Ал эми бул цехтердин баардыгы тең жанагы патент түрүндө иштейт, патент алышат ошо менен. Анан алардын көлөмү канча эме, дагы аябай баягы толук отчет жок да. Мисалы башка жана ОСОлор көбүнчө жанагы один п формасындагы отчет тапшырышат, анда канча көлөм, канча экспортталды. Ал эми патент 85% 90%га жакын пайызды жакыны индивидуальный предприниматель, жеке ишкерлер, алар патент алышат. Ошондуктан баягы көбүнчө ушул Бишкек менен 1000ден ашык предприятие. Анан жана мен кошулуп кетет элем, абдан жанакы аз пайыздагы кредиттер керек. Себеби баарыңар билесиңер, кыргыз орус фонду боюнча инвестиционный фонддо баягы текстиль жана тигүү тармагы приоритеттүү деп белгиленген. Ошондуктан мен чакырып кетет элем, ушул өзүңөрдүн бизнес планыңарды түзүп, кыргыз орус фондуна кайрылсаңар, ал приоритеттүү түрдө бул бизнес планда каралмакчы аз пайызда.
А мисалы 90-95% биздин өндүрүш ушул Орусия, Казакстанга кетет деп айтып атпайбы? Анан жергиликтүү элге басымдуу бөлүгүн тигүү деген канчалык мүмкүн? Өзүбүз деле көп эле пайдаланабыз да Кыргызстандын өзү, Өмүрбек мырза.
Албетте, бул жерде мындай да, эгерде биз кыргыздар бул жерде мындай да патриоттук сезимди ойготуш керек. Бул мамлекеттик масштабта жүргүзүлүп, патриоттук сезимди ойготуп, анткени бул жерден жумуш орун түзүлөт, налогдор түшөт.
Демек мүмкүнчүлүгү бар э?
Жок, мүмкүнчүлүгү бар. Просто биздики буга чейин эмне болуп калган? Биздин мисалы мындай да, базарлар буга чейин толуп калган да. 91 жылдан кийин өндүрүштүн баары урап, эми мындай тай-тай басып.
Мария, сиздин соңку сунушуңуз, убактыбыз аз калды. Эмне жардамдарды күтөсүздөр?
Эми биз кандай десем, жардам азыркы айтып кеткендей эле ошо комиссия менен жанагы ткандарды, фурнитуралар аябай кымбаттап кетип атып, өткөндө биз баягы нааразычылык кылып чыгаргандан кийин дагы фурнитуралардын баасы өсүп кетти дагычы. Ошолорду контролдук кылып берсе деген ой бар да азыр. Анан еще дагы азыр көпчүлүк элдин баары эле кредит менен иштеп атпайбы? Бизде деген долларды 19% менен, сомду 30% менен алабыз. Азыркы учурда деген курс аябай өсүп кетти. Бул жерде двойной төлөп атабыз да, бүт барыбызчы. Өзүнүн процентин плюс курсунун эмесин төлөп атабыз. Ошол жак боюнча биз, мен өткөндө барып банкка кирсем, биз бул эмени чече албайбыз. Национальный банкка деген запрос жөнөттүк, аякына ответ келилек, мамлекетке кайрылгыла. Ошолор деген мисалы Россиянын мамлекети элге деген өзүнүн эсебинен төлөп берип аттырмокчу, силерге да төлөп берет деген гана сөздү айтты да, пока эч кандай жыйынтык чыга элек ал жактан дагы. Ошол жактан дагы элде аябай кыйналыш азырчы.
Бул боюнча ушул Улуттук банк өкмөттүн тапшырмасы, президенттин тапшырмасы менен иштеп атат, бирок сунуштары берилелек негизинен. Фатима айым, бүгүнкү айтылган азын оолак сунуштарды дагы өкмөт сунуш эске алат чыгар. Биз ушу менен талкуубузду жыйынтыктасак, бул тармакка дагы кандай болуп атат, эмне болуп атат, кийинки талкууларда дагы токтолобуз. Бизди экономика министрлигинин жеңил өнөр жай бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулова, Планета Максимус тигүү ишканасынын жетекчиси, жеңил өнөр жай ассоциациясынын мүчөсү Өмүрбек Назаров, ошондой эле жеке ишкер Мария Саматова катышты. Сиздер азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуздар. Ушуну менен биздин кийинки жарым сааттык берүүлөрүбүз түшкү саат 1:00 уланмакчы. Ошондой эле 6:00-8:00 угаласыздар. Сиздер менен бүгүн мен Канымгүл Элкеева болдум. Берүүлөрдүн уландысын, толук маалыматтарды сиздер азаттык чекит KG сайтынан угуп таныша аласыздар. Ошондой эле бизди Facebook'тан, социалдык тармактардан, бардыгынан YouTube'тан таба аласыз. Саламатта калыңыздар.